Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete jedným z takýchto biznisov byť tiež. Moje meno je Nika a som špecialista na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady, ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte, milí poslucháči, dnes tu máme prvého mužského hostia Social Spirit Podcastu a je ním Ivan Pohan z Štosel. Ivan, vítaj.
A pozdravujem ťa, Nika, a pozdravujem všetkých, ktorí sledujú tento podcast.
Vítaj. Povedala som slovo Pohan, ale možno nie každý vie, čo Pohan je. Mohol by si nám to na začiatok opísať?
Pohan je momentálne v súčasnosti meno značky alebo názov značky, ktorá vyrába lanové odevy a distribuuje ich už v podstate po celom svete. Ale veľkú základňu máme na Slovensku, v Čechách a vlastne v strede Európy. Ale už posielame do celého sveta niekoľko rokov asi. Mm-hmm. To je značka Pohan.
O tej značke sa vlastne dnes budeme rozprávať v tomto podcaste. Je to teda odevná značka, ktorá je na trhu už niečo cez 10 rokov. Je to tak?
Myslím, že je to 13. rok.
13.
Tento rok? Wow. Asi tak nejako. Toto tiež moc nesledujem. Na to by narodení mojich detí a koľko funguje značka, neviem. Čas je pre mňa, není taký podstatný, ale asi 13 rokov je to.
Každopádne dôležitá vec bude aj to, že vy ste na začiatku neinvestovali takmer nič do marketingu a dnes je to už inak. Takže celú túto cestu si vlastne v tomto podcaste povieme. Ale na začiatok nám teda povedz, ako vznikla myšlienka Pohana, čo si robil ešte predtým, než vôbec ste vytvorili nejakú odevnú značku, s kým si za tým a tak podobne.
Tak ako som povedal, vlastne značka vznikla tým, ako sa vyslovila prvýkrát myšlienka a bolo to cca pred tými 13 rokmi. A v tom čase som pracoval v zahraničí. Ja som tomu hovoril, že chodím na londýnske múračky. A chodil som, bol som ako dekoratér a stavbár a záhradník v Londýne. A ak som sa vracal z týchto mojich pracovných ciest, kde som sa živil, tak som stále mal pocit, že by som mohol niečo aj ďalej tvoriť, keď sa vrátim na Slovensko z toho zahraničia a niečo kreatívne vymyslieť. A to staviteľstvo inak bolo pre mňa stále také priateľné a stále ma naplňalo, ale chcel som niečo tvoriť aj s mojou rodinou, s mojou manželkou, s mojimi deťmi, skratka niečo, taký spoločný podnik. Mal som taký nejaký vnútorný cieľ, taký pocit. A to tak raz prišlo, že som nosieval starú lanovú košelu, alebo starú konopnú košelu, respektíve košelu zo starého plátna, ktorú mi ušila moja kamarátka a všetci mi ju závideli. A keď sme sa pri stole s manželkou tak rozprávali o tom, čo budeme v lete robiť, a bola u nás švagrina Miška, jej sestra, sedeli sme za stolom, aspoň ja si to tento príbeh takto pamätám, a rozprávali sme sa o tom, že vlastne čo podnikeme na leto. Tak sme nejako prišli k tomu, že mohli by sme niečo predávať. Chodili by sme po týchto festivaloch a jarmokoch ako predajcovia, aj by sme si na to zarobili niečo, hej, že užili by sme si, že by nás to nestalo veľa peňazí a tak. Mm-hmm. Takže asi takýmto spôsobom sme nejako rozmýšľali nad tým. Ja som myslím, že povedal, že mne každý, alebo to manželka povedala, už teraz neviem presne, že kto, že ľudia majú záujem o tú košelu naozaj, že keď sa stretávame, tak si ju dávame častokrát zo seba dole, nech si to chlapi vyskúšajú, aké to je, všetci sú úžasnutí z toho materiálu, z tej energie, čo ten materiál dal, akože naozaj to ohromilo. A toto je naše marketingové lákadlo, keď sme chodievali na jarmoky, že sme ľuďom hovorili, tak si to vyskúšajte, za to nič nedáte. No a bach, dal si to na seba, už bol náš v podstate. A no, tak takto asi nejako vznikala značka Pohan. Vtedy sme sa rozprávali o tom, že mohli by sme vlastne začať ľuďom, či keď to ľudia chcú, tak im to teda dajme. Manželka vytiahla starý stroj, ešte bola, moja manželka je tak dobre vychovaná, že mamička ju naučila šiť, takže prvé kusy ušila ona a chodili sme na rôzne také maličké jarmoky a tam sme si vystavili svojich pár kúskov, celá rodina sme tam išli, to, čo sme zarobili, to sme prejedli. A tak nám bolo sveta žiť, bolo to krásne obdobie a tešili sme sa z toho. A voľako sme pocítili, že ľudia o nás majú záujem. Takto vznikol Pohan.
A počas toho, kým ste chodívali na jarmoky, tak ste už vystupovali pod značkou Pohan, alebo vtedy ste boli iba nejaký stánok?
Nie. Nie. My sme prvý jarmok, prvý jarmok sme absolvovali pod značkou Pohan. V podstate aj to slovo Pohan vzniklo v ten istý večer, lebo celý plán vznikol ten jeden večer, že a tak sme sa dohodli a ideme do toho. Hej, nevedeli sme, že ako to bude, čo bude, nevedeli sme nič, ale už od toho momentu, ako sme sa rozhodli, že ideme tu do tohto priemyslu alebo do tohto šitia lanových odevov, tak tedy už bolo rozhodnuté, že sa budeme volať Pohan. Takže Pohan išiel s prvým jarmokom s nami, samozrejme.
Výborne, tak to chválim, lebo budovanie značky je dlhodobý proces, tak určite je dobré, že od začiatku ste mali toto meno.
Bez debát. Hej, my sme sa predtým mali volať, tesne predtým, lebo boli len dve varianty, respektíve varianta pred Pohanom bolo názov Holúbe. A to sa mi zdalo také, akože fajn, áno, spĺňa to určité kritéria, ale stále mi tam, ja som od narodenia taký trošku ako rebelský typ, alebo taký človek, ktorý si vždycky razí svoju vlastnú cestu. Vždycky som tak bol aj mojimi rodičmi a súrodencami a môjim okolím vnímaný, že som si stále robil v podstate, čo som chcel. Tento názov Holúbe, ja neviem, vo mne to skratka, ako bolo to pekné, hovorilo to o nejakej histórii, o nejakých predkoch, to, čo mala tá značka znamenať, čiže keď sme tvorili názov značky, tam sme si dali určité kritéria, čo to má vlastne spĺňať, ale bolo to také nemastné, neslané. A vtedy ma napadlo, že volajme sa, buďme rebeli, volajme sa, že Pohan. Mm-hmm. A vtedy sme zostali tak nejako stáť a pili sme pri tom čaj, že prestali sme aj chlípať a voňať bylinky, pariace sa zo šálky, to si pamätám. A tedy, že toto je dobrý názov, toto je ozaj to, čo potrebujeme, lebo Pohan spĺňa všetky kritériá, ktoré sme chceli vlastne venovať tej hlavnej myšlienke toho fungovania a toho, čo vlastne chceme ukázať svetu.
Tak nám možno rozvíj túto myšlienku toho, čo chcete ukázať svetu a aká je teda filozofia Pohana. To ma veľmi zaujíma.
Je to tiež na dlhšie, ale skúsim to nejako tak opísať.
Máme čas.
Máme čas, ďakujem, chvála. My chceme vrátiť určité hodnoty ľuďom. Aspoň o toto sme sa nejako tak snažili a aj sa snažíme, aj to robíme a myslím, že aj to má po tých nejakých 10-13 rokoch, čo to robíme, už aj nejaký efekt. Snažíme sa ľuďom ukázať inú alternatívu, ktorá má bola tu kedysi, nebolo to dávno a chceli sme im ukázať inakšie tradičné hodnoty v prírode, správaniu sa navzájom k svojmu okoliu, či už k ľuďom, k všetkému živému, neživému, čiže byť taký trošku nejako inak vnímavý. My sme vnímali začiatkami, že svet ide veľmi rýchlo, že skrátka už tu budú len nás riadiť počítače, čak v podstate to pomaličky aj ide, ale chceli sme skrátka ukázať ľuďom, že je to aj inakšia možnosť takého nejaké filozofické myšlienky žiť v súlade s prírodou a v harmónii so všetkými. To sme chceli aj trošku navrátiť s tým názvom Pohan, že to evokuje nejaký návrat späť k tým hodnotám. A toto robíme každým našim krokom. V podstate skrátke zhrnuté, ako máme filozofiu v Pohanovi. Návrat k tradičným hodnotám. To je naša hlavná filozofia.
Krása. Možno naši poslucháči teraz ani nevedia, ale vy vyrábate vlastne čisto z prírodných materiálov? Počuli sme niečo o ľane a konope?
Aha, dobre. Takže čo vyrába vlastne Pohan? Sa zaoberá šitím odevov a doplnkov, či už do domácnosti, z čistých prírodných materiálov, ako je napríklad lan a konope. Používame aj ovčie rúno na niektoré modely, alebo skratka bavíme sa trošku niekedy aj s koženými doplnkami a kryštalickými kamienkami a takýmito makrame doplnkami k sebe. Ale toto je naša hlavná idea zaodievania sa do lanu. Toto poznanie v podstate, my sme prišli tiež ako slepé kúra k zrnu vlastne k tejto informácii. Keď som bol na mojich cestách, tak som prvýkrát spal v lanových obriečkach, od ktorých som si prvýkrát, bolo to vo Francúzsku, to bol oblasť Orange, nedaleko boli tie vinohradnícke oblasti Bordeaux, celý ten, to bolo na vidieku a spal som vo vidieckom domčeku a prikrytý som bol vlastne ako starými lanovými obliečkami. Ja som sa vyspal neskutočne. Ja som prvýkrát za dlhú dobu som sa vyspal úplne nerušenie, ako keby som bol zarezaný, alebo ja neviem. Tvrdý spánok, poriadne vyrelaxovaný, tvrdý spánok to bol. Nadýchaný som bol energicky celý deň a to som si, nevedel som, že akože z čoho myslel som si, že okolí a tak. Je to možné, ale spal som tam viackrát, viackrát sa mi stalo to, že ten spánok bol kompletne niečo úplne iné. A vtedy som si uvedomil silu toho materiálu, tú energiu, ktorú my odovzdávame materiálu ako lanu. Skrátka celý tento nejaký pobyt v lanovom odeve alebo byť zabalený lanom dáva úplne inakší pohľad na svet, aspoň pre mňa. Ja to už teraz hovorím možno, že moc obširne, ale ten pocit sa nedá popísať, ten sa musí len zažiť. Spať v lane a nosiť lan na sebe. Ako tam je to, my sme prudko návykoví, to tiež hovorím svojim zákazníkom, dávajte pozor, my sme prudko návykoví, kúpite si jednu košelu od nás, lanovú, dáte si ju na seba, zistite o, a potom pochopíte, o čom to vlastne teraz celé rozprávam, že čo je to mať na sebe na holej koži, čistý ľan alebo čistý prírodný materiál, energiu, energicky sa cítite úplne inak. To je pre mňa tá moja košela prvá, ktorá sa ušila. Doteraz visí v našej predajni Pohan v Nitre, zarámovaná ako relikvia. Ja keď som ju nosil, tak ja som mal pocit, že mám na sebe nejaké brnenie, že som bol neporaziteľný, energetické štíty sa odo mňa odrážali, ale zároveň som nemal pocit, že niečo mám na sebe. Toto bol veľce zaujímavý pocit pre mňa, že nosím nejaké kusy odevu na sebe, ale zároveň sú tak stotožnené so mňou, s mojou teplotou, s mojou pokožkou, že ani ich nevnímam, ale sa cítim ochránený. A tento pocit doporučujem každému zažiť. Čiže www.poham.sk. Bola to reklama teraz, Nika?
Vieš čo, úplne skrytá, vieš čo?
Skrytá.
Ale môžem potvrdiť, ja presne raz, keď som si obliekla vaše šaty, čo boli vlastne úplne taká vrecovina, tak ja si to aj pamätám, že ty si tak ovne prišiel, že po tej prehliadke, na ktorej sme sa zúčastnili s tými šatami, že tak môžeš si ešte nechať, že akože vždy? A ty že no, akože ešte chvíľu.
na toto si nespomína príliš, ale je to možné, je to možné.
Ja si na to pamätám, lebo naozaj bol to super, možné, super pocit. Akože to boli konopné šaty, ktoré nie ľanové.
Áno, ale... aha, to boli konopné.
Jasné. Je to super materiál tiež.
Hej, samozrejme, tiež je to určitý level tých energií. Aj lan, aj konopa sú veľmi podobné k sebe, ale majú trošku inde tú energiu, tú frekvenciu a tú pichlavosť a to celé. Je to trošku rozdiel. Ale aj džihlavové šaty sú napríklad úplne inakšie frekvencii. A tie by sme rád chceli šiť. Keď sa nám to podarí, tak budeme kričať do sveta, že máme džihlavové šaty.
No to dúfame. Chcem ťa ešte pochváliť, vieš čo, za to, čo si povedal, že si vlastne celú tú odevnú značku pozdvihol na to, že to nie je len kus oblečenia, ale že naozaj každý ten materiál má nejakú tú energiu. Vy to vlastne celé vkladáte potom do toho človeka, ktorý si to nakoniec od vás kúpi, takže veľmi pekné.
Oj, ďakujem, veľmi, veľmi krásne, chvála za toto. My to bereme úplne vážne. Teraz keby som mal rozoberať alebo vám opísať, že ako to v Pohanovi, v tých vnútorných štruktúrach v podstate, lebo keď sa rozprávame o Pohanovi, hovoríme o 13 ľuďoch. Hej, alebo 13 rodinám ide skrátka nejakým spôsobom živobytie z toho celého. Všetko je to lokálne, ako sa len dá. Razíme túto čistotu tejto filozofie, držíme sa striktne našich zásad a našich pravidiel, ktoré sme si nastavili, ktoré sú čisté. Musí tam byť aj ten proces, že tá látka musí byť úplne v tej najlepšej kvalite. Starostlivosť, už len prenášanie tej látky, odrolovanie, príde to na striháre. Pani, ktorá nám strihá, robí strihy, tak skrátka, to keby ste videli zvinuté maličky a tú vášeň, ak ste si objednali u Pohana nejaký balík a prišiel vám, tak vidíte ešte aj to zabalenie, to, ako vám to príde, že to sa nerušia, sa v žiadnom kroku tohto procesu sa my nepovolíme zo svojich zásad čistoty. A toto sme dali od začiatku až po koniec zákazníkom. Vidím to, že máme čím ďalej tým viacej fanúšikov, ktorí sa nám vracajú, lebo prišli na to, že čo je to za energiu, ktorú aj my do toho dávame. Ale zároveň je aj rozdiel, že keď si kúpite lanovú košelu v Lagde v Lidli, tak skrátka to tam nepocítite, áno?
Áno. Stále je to lan, ale nie až taká.
Tak je to možno, že je to dovezené cez pol sveta, takže ťažko povedať, akú energiu do toho ľudia vkladali, keď to robili. A na tom to tiež záleží.
To je veľmi zaujímavé, že sa aj tomuto presne venujete vo vašej výrobe. Veľmi pekné.
My dokonca ešte aj čarujeme. Napríklad teraz, neviem, kedy toto bude odvysielané, ale teraz prídu hromnice, my budeme tiež robiť nejakú vatru a pri tej vatre si dáme želania na papieri, pošleme to bytostiam cez oheň posvetný a takéto my si skratka želáme veci, aby sa nám diali, aby sa nám vracali tí správni ľudia, ktorí to chápu. My sa nepotýkame skratka s niečím, čo sme si nejako neželali. Stále ideme s tým našim zámerom. Áno, stále ideme s tým našim zámerom.
To je veľmi dôležité, čo teraz hovoríš. Zámer a vízia, to by mal mať určite
presne,
každý.
Presne. Som rád, že sme sa porozumeli. Ak nebudem zrozumiteľný, prosím ťa, povedz mi to. Moje myšlienkové pochody niekedy fungujú inak, odkedy sedím len za počítačom a nechodím po jarmokoch.
Veď si pohán, môžeš si to dovoliť.
Presne tak, ja som pohán, ja môžem čokoľvek.
A keď už vtedy pohánovi. Tak ono sa vlastne stala podľa mňa taká vec. Ťa ľudia vnímajú viac ako pohana. Teda aj ja som ťa tak mala zaregistrovaného úplne. Vôbec som netušila, že sa voláš Ivan Štosel.
No.
Až potom mi to teda došlo. Ako to ty vnímaš, že si vlastne tvárou tej značky?
Ja to nevnímam vôbec nejako, lebo ja sa tak nevnímam nejak. Vnímam sa naozaj ako jeden z tých 13 statočných, ktorí tvoria celú túto značku a produkujú ju a každý ide rovnako. Ja som len prevzal tie odťaže, že budem vystupovať na vonok. Ono je najkrajšie a najzaujímavejšie, že ja Pohan je značka spoločnosti mojej manželky a jej sestry. A ja im len pomáham. Hej, čiže to, že som ja vnímaný ako tvár Pohanu, alebo že som ja ten Pohan, áno, tak ľudia si to nejako zafixovali a spojili to. A ľudia ma môžu vnímať akokoľvek chcú. To, že ma vnímajú ako Pohana, alebo ako Ivana Štosela, alebo ako dobrého pingpongového hráča, čo som teraz začal hrať pingpong, tak je mi to jedno. Nevnímam to nijako, ako ma vnímajú. Skratka, všetci sú priateľskí, všetci sú otvorení, všetci sú milí ku mne. Ja som milý k ľuďom a ako ma nazývajú. Nazývajú ma Pohan, áno, nazývajú ma Ivan, nazývajú ma Drobček. Niektorí...
To sa asi pomýlia, tí, čo ťa tak nazývajú.
Nie? Ale to mi hovoria tí 170 cm, vieš.
Aha, chápem.
Takže takto. Ja sa nevnímam ako nejaká... Mám v svojom mene Ivan Pohan Štosel, slovo Pohan, ale ja sa ako Pohan, ako taký, nevnímam. Som človek, ktorý si ide vlastnou cestou, som človek, ktorý robí veci srdcom, riadi sa srdcom a napájam sa nejaký svoj zdroj, ktorý som si určil, že v tomto zdroji je mi príjemne a tento mi dobre radí, aby som plával životom nejako tak normálne. Čiže som kto som a nech ma ľudia volajú ako len ste. Je to ich vec.
Hoci aj Pohan.
Myslíš
si, že presne táto tvoja energia môže byť aj nejakým, akože, nejakou pridanou hodnotou, pretože sa človek rozhodne, že si kúpi nejaký produkt od Pohana? Že vlastne si ťa predstaví za tou značkou, že aha, to je ten pán z toho jarmoku.
Áno. Ja predávam aj príbeh a v podstate vždycky u každej značky príbeh predáva. Preto aj my robíme tento rozhovor, lebo skrátka oslovím týmto príbehom a možno, že nájdem medzi tými ľuďmi, ktorí nás teraz počúvajú alebo sledujú nových prívržencov, alebo prídu a niečo si vyskúšajú, za to nič nedáte. Pozor, toto bol marketingový ťah.
Ďalší.
Budem ich dávať viacej, ja som skrátka naučený z tých jarmokov, ale rozprávam sa s ľuďmi, dávam im tú svoju energiu, áno, oni to vnímajú potom tak nejako pozitívne. My sa bavíme o čomkoľvek. Mám priateľa dobrého, a ešte dokonca je to aj môj učiteľ mnohokrát Vlasto a Larry Švec a títo dvaja chlapci mi otvorili cestu, že buď empatický k ľuďom, pochop ich, a rozprávaj sa skrátka s nimi na témy, ktoré s nimi rezonujú. A nerozprávaj sa na témy, ktoré nerezonujú. Čiže som tak trošku empatický, dokážem pochopiť ľudí. A možno, že ľudia to tak nejako vnímajú, bavím sa s nimi. A toto je to, čo robilo dlhé roky marketing v podstate Pohanovi. Že my sme len chodili krížom, krážom po Slovensku, aj v Čechách sme boli so stánkom a všade, kde sme prišli, sme si natlačili také maličké vizitky, opečiatkovali na kus papiera a to sme rozdávali ľuďom, keď si niečo vybrali, keď si niečo nevybrali, keď len pozerali, keď len skrátka snažili sme sa nadviazať nejaký kontakt s nimi. Mali sme aj na tom štítku, na tej pečiatke urobený názov Pohan, respektíve www.poham.sk, tretíkrát dneska reklama v tomto podcaste, dávali sme im tieto vizitky. Čiže toto bolo celý náš marketing, ktorý sme robili a nestál nás nič, či sme si to už dneska povedali alebo nie, stále u nás to, že sme vycestovali, to, že sme si zaplatili nájom za stánok, to, že sme volali, kde zostali spať, to, že sme jedli tam, čiže všetky tieto náklady sme mohli priradiť tomu marketingu, ktorý sme tam na tom jarmoku robili. Čiže ukazovali sme sa ľuďom a my sme sa prezentovali čo najväčšej skupine ľudí, akoukoľvek formou to len išlo, tak, aby to pre ľudí bolo akceptovateľné, že sa chcú vrátiť a ešte raz si to skúsiť. Ale to nám vlastne ukázali ľudia, čo chcú. Čiže sledovali sme ich také nejaké reakcie. Nemôžem povedať, že sme si spisovali ich potreby, lebo oni nevedeli, že potrebujú zmeniť pocit energický v inom odeve. My sme im to museli skrátka nejakým spôsobom dať. A to sme im dali.
Veľmi dobre hovoríš, vlastne často sa stáva, že ako keby riešime problém nášho zákazníka, o ktorom on vie, ktorý má zvedomený, ale častokrát má aj nejaké problémy alebo niečo, čo nemá zvedomené a presne to podľa mňa ste mu vy v tom odeve dávali.
Áno, áno, dá sa to aj takto povedať. Vidíš, toto ma nenapadlo. Je to možné.
Ja som to len tak zjednotušila.
Áno, áno.
Ale inak sme povedali to isté.
Presne, áno.
Takže toto bol celý ten váš marketing. A chodívali ste na úplne všetky jarmoky, alebo ste si vyberali jarmoky, na ktorých budú ľudia, ktorých vy chcete zasiahnuť?
Tá investícia do toho marketingu v tých jarmokoch spočívala ešte, čo som opomenul povedať, vo výdaji veľmi veľa energie. Fyzickej energie, aj psychickej, ale hlavne veľmi skoro ráno stávať, niekedy o 4, niekedy o 5, vyrážať z domu ešte za sichravého počasia, alebo zkrátka, keď ešte padá koniec leta a boli aj zimné niektoré jarmoky, prísť na stanovisko, vyložiť stánok, nariadiť sa, upratať si veci a byť v pozícii prezentovania značky. Čiže toto bola tiež investícia do marketingu, lebo tedy sme robili ten marketing, ale stála za to. Ale uvedomili sme si, že nevieme skratka fyzicky fungovať. Jeden rok sme mali, tuším, 56 alebo 58 jarmokov. Je to viacej jarmokov, ako je víkendov v roku, tým, že niektoré víkendy sme aj nemali, ale niektoré víkendy sme boli rozdvojení a ešte jedna skupina išla ešte na jeden tretí jarmok. Hej? Čiže takto sme nejako vedeli fungovať jeden rok a vtedy sme si povedali, že nie. Nepôjdeme na každý jarmok, pôjdeme skrátka len na jarmoky, urobíme si nejaký okruh a budeme len prihadzovať a vyhadzovať skrátka z nášho kalendára jarmoky, kde si myslíme, že nemusíme, alebo poďme tam vyskúšať. Ale v podstate sú to stálice naše. Sú to tie jarmoky, ktoré sú... My sme si začali vyberať tiež zase podľa nejakých kritérií, takže jarmoky, ktoré sú čisto remeselné, alebo nie sú to také tie kolotočárske, by som povedal.
Také tie tradičné, že tam nájdeš čínsky obchod s mrzlinou.
Toto nechcem povedať, že je tradičné, ale áno, v poslednej dobe skratka sa nám zopsuli skratka kvalitou stánkov tieto jarmoky, ale chcel som pozdvihnúť len tie jarmoky, kde sú skratka určité kritéria dodržané a zase spátky nejakým iným hodnotám a spátky naspäť k našim tradíciám a k tej čistote v podstate. Čiže boli to väčšinou takéto jarmoky. A čo sa týka festivalu Depto, takže je tu Drienok, je tu Planinka, sú to rôzne iné festivaly, na ktorých sme ešte neboli, ale plánujeme sa určite ich zúčastniť, uvidíme, ako to pôjde. A takto sme fungovali dlho, dlho, dlho a uvedomili sme si, že z toho vieme žiť. Čiže po 5 rokoch v podstate sme takto len behali krížom, krážom a všetci mali ešte nejaké roboty a po 5 rokoch sme si povedali, že buď s tým sekneme, lebo toho je už veľa na nás, alebo poďme do toho seriózne. Tak sme išli do toho seriózne. A to bol ten rok, keď sme mali tých 56 jarmokov, vtedy sme si povedali, že stačí a bude nám stačiť takých 12 až 15 jarmokov za rok alebo takýchto prezentácií. Takže je ich niekedy 20 do roka. Tak. A to v podstate stačí pokryť celý rok, tak aby sme sa pravidelných intervaloch volakde zviditeľnili našu výrobu, našu filozofiu, aby si to ľudia vedeli vyskúšať. A toto je najdôležitejšie na tom kontakte aj s tými ľuďmi. Len žiaľ, táto doba nás trošku zastavila, tak sme museli prejsť v tejto dobe na jarmoky, ktoré sú online, alebo skrátka na komunikáciu s tými ľuďmi cez počítače, e-maily, správy a takéto veci. Takže trošičku ma to mrzí, ale zároveň mi to otvorilo určité možnosti, o ktorých som nevedel, ale není toto moja dlhodobo udržateľná cesta cez počítač. Ja sa chcem s ľuďmi znova stretávať na jarmokoch a festivaloch. Nika, a ešte musím povedať, a bez rozdielu. Toto chcem povedať. Ďakujem vám.
Tak tomuto sa vyjadri teraz viac, ako bez rozdielu, myslíš?
Bez rozdielu, že je mi jedno, kto je čím pichnutý alebo nepichnutý, je mi jedno, že či sa niekto cíti ohrozenie, neohrozenie. Ja sa chcem stretávať s úplne všetkými živými bytostiami, milými ľuďmi.
A obliezím košelu.
Obliezím košelu, debatiť, popíjať vínko, viesť rozhovory, smiať sa, spievať, tancovať. Ako chcem to ja skrátka túto internetovú dobu uznávam, ako je to skvelý učiteľ, ukázal mi mnohé možnosti, ale mne chýba kontakt s ľuďmi a preto by som najradšej sa zase objavoval na nejakých tých trhoch a debatoval, poviem to anglikánsky, sasky, face to face s ľuďmi, tvár v tvár s ľuďmi a objal sa s nimi a cítil ich prítomnosť.
Úplne rozumiem, takže
povedz nám,
v ktorom okamihu to tak prišlo, že musíte prejsť viac do toho online prostredia, keď vlastne celý váš predaj spočíval vlastne najprv v tých jarmokoch, potom ste mali web stránku. Možno si pamätáš, že v ktorom roku ste si založili web stránku?
Web stránka bola od začiatku, ako vznikol Pohán a prvý jarmok, tak myslím, že už bolo cez nejakú šablónu urobená nejaká prvá web stránka, ktorá sa volala strašne divne Lomitko Pohan. A potom ale v priebehu asi jedného roka sme prišli na nejakú iný druh šablóny, kde sme si vedeli vložiť už text www.pohan.sk a myslím, že on funguje. Dá sa to zistiť určite, že odkedy funguje táto doména. Od začiatku je to pohan.sk. Ako sme sa rozhodli, že to bude Pohan, tak už sme začali riešiť aj tieto veci. Len sme nevedeli, skrátka, ako toto bol náš cieľ v podstate, toto je paradox tejto doby. My sme mali taký, ja si pamätám, a toto je aj presne o tom, o čom som hovoril, že my si želáme a ono sa to plní.
Ako tak vznikol aj tento podcast.
Takto vznikol aj tento podcast, hej, je to možné. My sme si, mám taký pocit, želali, preto sme to urobili, lebo sme už cítili, že skratka tie jarmoky je fyzicky náročné absolvovať, a najmä so všetkými deťmi, tak sme chceli, preto sme si otvorili aj webovú stránku, lebo chceli sme to predávať, že zabalíme a pošleme. Vtedy sme ale netušili, že budeme odkázaní 2 roky len na toto, hej? Takže my sme tú webovú stránku mali od začiatku, ale bola to taká podpora predaja v podstate a taká nejaká komunikačná linka s ľuďmi, ktorí si chceli poprípade niečo iné objednať, alebo poprípade chceli si skonzultovať nejaké veľkosti, alebo aby si to aspoň videli. A taký nejaký náš kontakt s tými ľuďmi, s ktorými sme sa stretli na jarmoku a dali im vizitku, hej, tú pečiatku. Ale celé sa to zvrtlo vlastne, keď tu prišla... Ako to nikam môžem nazvať túto dobu, aby to nebolo?
Akokoľvek chceš.
Dobre, pokiaľ prišla táto doba covidová, tak vtedy sme si uvedomili, že asi sme skončili na dlhú dobu s týmito jarmokmi a s týmito festivalmi, s týmito stretávaniami, ale mali sme zároveň zodpovednosť aj za ľudí, ktorí s nami spolupracujú a tak sme potrebovali niečo vymyslieť. Vtedy som si spomenul na môjho dobrého kamaráta Tomáša Kovalinku, ktorého týmto srdečne pozdravujem. To je tiež veľmi zaujímavý príbeh s Tomášom Kovalinkom, ktorý je pre mňa taký marketingový guru, ktorý mi internetový guru v marketingovej oblasti, ktorý mi pomohol nastaviť aj webovú stránku nejakým spôsobom, tak aby sa mi zobrazovala, lebo on povedal, že nie, že my sme ju mali zle nastavenú, my sme nemali vôbec žiadne nastavenia a ja som sa pozeral, že aké nastavenia ešte chceme ako ako Maťak, máme urobenú webovú stránku, nerozumel som tomu, chápeš? Ako toto bolo pre mňa, ako príde Baťa do Tuzexu, poznáš ten vtip? No tak toto bolo to isté, ako keď ja som, to je, no, ale paralela z toho, že ja som prišiel do internetového marketingového sveta, kde som netušil, že sa niečo nastavuje na nejakom webe, alebo volá, čo skrátka som si myslel, že ja som si myslel, že taká webová stránka sa robí vo Worde, alebo takto nejako ešte. Nevedel som, netuším.
No, čiže pre našich ja som poslucháčov iba vysvetlím, že toto celé, čo ti robil ten tvoj marketingový guru, sa volá SEO optimalizácia, predpokladám.
Áno, toto používal často, hej, tieto slova. Takéto volačo to bolo. A je to, a ja to vnímam teraz, že je to potrebné. Ona bola veľmi, veľmi humorná príhoda s týmto Tomášom Kovalinkom. A no, joj, toto, poviem to v skratke, lebo aby ste pochopili, boli sme pre, ako sa volá tá agentúra, nespomeniem si, pre nejakú agentúru sme pracovali nejako nezávisle ako lektori alebo takí nejakí poradcovia, ktorí chodili na, a tiež prednášali, ako je tento sociálny podcast, tak tiež sme prednášali o tom, ako začať podnikať a tak. A títo organizátori nás zavolali troch ľudí na jedno takéto sedenie, kde bolo nejakých, ja neviem, 25-30 ľudí, ktorí sa chceli skratka nejako zdokonaliť alebo prehupnúť do toho, či pôjdu podnikať alebo nie, a my sme ich mali motivovať k tomu. Jeden pán tam bol, človek, ktorý volačo s počítačmi robil a obchodoval s dátami alebo ja neviem s čím, nejaký server veľký mal, a druhý tam bol Tomáš Kovalinka a tretí som tam bol ja ako Ivan Pohár Štosel. Tomáš hovoril o tom, aké je potrebné investovať energiu, investovať čas, investovať prostriedky do toho internetového marketingu. Všetko hovoril, že ako sa mu darilo vo svojej práci, ako začal. Vlastne on hovoril o svojom podnikaní a o tom, aké je dôležité. To, čo som ja hovoril o tých košeliach a o tom, akú majú energiu, tak on takto farbisto krásne vedel rozprávať o internetovom marketingu. A hovoril o tom, že aké je to veľmi nutné v dnešnej dobe skrátka sa aj takýmto spôsobom prezentovať, že to je budúcnosť a neviem čo, že taďa to pôjde cesta. A ja som išiel po ňom hneď ako posledný a on si sadol zase do toho hľadiska, kde som sedel ja a sledoval moju prednášku. A ja som tam prišiel, ak si ma budete vedieť predstaviť, bosý, mikinu som mal a vyťahol som si fľašku sklenenú po whisky balantajnke alebo po nejakej takejto nejakej alkoholickej tieto a mal som tam napustenú vodu, lebo tak som to nosil v rámci recyklácie, nebudem si kupovať nové fľašky, skrátka použijem, ktorú mám a hotovo, čistá fľaška. Nie. A tak som si vyložil na stôl a začal som akože poklipávať stade a som povedal, že to je voda, aby sa akože nebáli, že tam chlasem alkohol. A povedal som im, viete, koľko Pohan, a vtedy sme pracovali asi 10 rokov, viete, koľko rokov, za 10 rokov Pohan investoval do internetového marketingu? Teraz také hrobové ticho v tej sále a on sa na mňa s takými veľkými očami akože pozrel, lebo on hovoril o tom, aké je dôležité investovať. A ja som ukázal z rukou veľkú nulu, že nič. Je to úplná blbosť a nechoďte týmto smerom pre Boha. A začal som ľuďom hovoriť, a on tam pomaličky začal ako vklzať do toho kresla, kde sedel a pomaličky padal, ja som si ho všimol a potom sme sa rozprávali. A ja som im začal hovoriť svoj príbeh, respektíve svoj pohľad, svoj vnem na to, ako začať podnikať. Chodiť medzi ľudí, navštevovať sa v rámci nejakých komunít, prezentovať svoje výroky, rozprávať sa s nimi osobne, nech si to skúsia. Skrátka takýto kontakt, len osobný kontakt. Tieto veci cez internet, že áno, môžu byť, ale akože nemenujte im príliš veľa pozornosti. Ja, takto som akože odišiel stadiaľ. Respektive takto som dohovoril. To bolo naše zoznámenie s Tomášom Kovalinkom. Potom aj sme sa stretli hneď po tejto seanse, ktorú sme absolvovali a tak sme si aj podali ruky. On mi povedal svoje pocity z toho, čo som ja hovoril. A tak sme sa skamarátili a v podstate zoznámili. Prišiel tento prelomový rok covidovej doby. Zistili sme, že za celý mesiac, ako prišiel, my sme zobrali v tom presne v čase, myslím, že to prišlo v marci, a vo februári toho roku sme zobrali do prenájmu veľkú dielňu, že budeme šiť, budeme sa rozvíjať, pôjdeme vyvíjať nové modely a skrátka, urobíme sa skrátka takým nejakým väčším trošku, lebo dopyt po nás bol velikánsky, stále je. Tak sme sa akože rozhodli, že zainvestujeme do toho. V tom prišla táto doba a za celý mesiac sme nepredali jeden jediný kus. Prišiel druhý mesiac, ani ťuk, ani objednávka, ani nič. Všetci len samé, rúško, 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 nič inšie nebolo. katastrofa, rúško. Tak sme nevedeli, že čo máme robiť, lebo potrebovali sme z niečoho platiť účty, dať výplaty ľuďom, ktorí pracujú pre nás. Tak sme si povedali, tak budeme šiť rúška. Týždeň sme asi šili rúška, ktorý som pochopil, že toto, pozor, toto je výhybka z našich, z tých vízií. Našich pravidiel, z tých vízií. Toto nie sú, toto není v súlade s tým zámerom, ktorý máme. Chvála Bohu, sme ich aj po týždni prestali šiť. A začali sme sa venovať novej kolekcii. Na začiatku pandémii, kde sa nevedelo ani pred o tom, kedy čo bude ako otvorené, značka Pohan si dupla a povedala, že sa ide venovať novej kolekcii, že sa ide chystať na novú kolekciu a ide šiť o 106, ako keby bola plná sezóna. Toto si, akože ja si to spätne takto hodnotím, že aký ďas do nás musel vojsť, ale toto sa mi stáva, vždy, keď som nasratý, tak sa skrátka akože nejako viem naštartovať a tedy viem hory preniesť. Ale urobil som jednu vec. Zdvihol som telefón a v telefónnom zozname som vyťukal telefónne číslo Tomáša Kovalinku, môjho internetového guru. Tomáš mi zdvihol, a teraz príde pointa celé, nebola krátka, ten nebol krátky príbeh, ale príde teraz pointa. Tomáš mi zdvihol so slovami, no čakal som, kedy sa mi ozveš, kamarát. Lebo vedel, aká doba prišla a vedel skrátka, že ja sa bez obchodovaní, bez internetových rád a nastavení toho SEAL, neviem čo, ako si to povedala, tak sa nezaobíde. A odtedy v podstate sme prešli plynulo, okrem teda, keď sme nemohli chodiť na jarmoky a stretávať sa s ľuďmi, tak sme prešli na internetové platformy, máme webovú stránku, ja mám na starosti komunikáciu na sociálnych sieťach, dievčatá sú delegované, jedna vo výrobe, druhá komunikácia s zahraničím, tretia legislatíva a fakturácia, príprava, čo štvrtá má na malovanie, piatá má modely robiť, ďalšia má strihať, tam má balík. Čiže skrátka každý bol delegovaný na niečo.
A aký bol ten tvoj pocit, že ty musíš teraz robiť tie sociálne siete, alebo vybral si si to ty sám, že ich budeš spravovať, alebo ste si to v týme nejako rozdelili, že to pripadlo na teba?
Vieš, lebo ono sa nám stane, aspoň ja si to uvedomujem, že moje ženy sa na niečom dohodnú a oni mi to potom podajú tak, že na to prídem ja. Je jedno, kto prišiel s týmto, že či som bol dotlačený, alebo som sa rozhodol ja. Tak ako je to teraz jedno, lebo naozaj to mohlo prísť aj z myšlienky mojej ženy a jej sestry, Myšky, že mi to nejako podsunuli a ja som prišiel s nápadom, že to budem robiť ja. Takže to, chápeš, čo chcem povedať.
Áno, ale, otázka, či ťa to bavilo.
Áno, jasné. Ja som sa do toho húpol hneď. Ja som sa do toho húpol hneď. Ako mňa to fascinovalo. Pochopiteľne, prvé, čo som robil, ja som sa vôbec nestaral na ten nastavenie toho internetu a tieto veci. To Tomáš povedal, že on si to prevezie pod svoj patronát a on to robil v najlepšej viere. Ja som mu dal mandát a absolútnu dôveru, že nastav to tak, ako to vnímaš ty, aby to fungovalo, ten online priestor a poď ma učiť. A začal ma učiť, ako budem komunikovať cez grafiku na sociálnych sieťach. Mm-hmm. A začal ma učiť prvým tým takým, najprv, že musím mať grafický program a ten program funguje takto, blablabla, tak mi skrátka niečo ukázal. A ja som pomaličky začal robiť tieto grafické nejaké úpravy. Ja som sa v tom našiel takým spôsobom, že som si predstavil, že to je vlastne tvorba tvorenia. Ja len teraz niečo iné tvorím.
Úplne s tebou súhlasím.
A tak som sa voľako do toho ponoril. Ja som potom objavil, že viem sa natočiť na telefón a viem takto cez sociálne siete poslať nejaký odkaz ľuďom a tým pádom ma budú ešte aj vidieť, tak ako ma vydávali na jarmokoch. A budem skrátka takto nejako v kontakte s tými ľuďmi. Hej. Čiže toto boli také moje prvé, alebo naše prvé kroky k tomu, aby ako sa preniesť z kontaktnej doby na túto internetovú obchodnú scénu, alebo ako by som to nazval, neviem. To skratka sem, kde sme, v tomto online priestore. Mm-hmm. Ale začalo ma to baviť. Naozaj ma to začalo baviť. Ale stále podotýkam a prizvukujem, chcem sa s ľuďmi stretávať fyzicky, stískať sa, smiať sa, postávať, piť, fajčiť, všetko robiť, tancovať, spievať si, ako chcem to robiť fyzicky a osobne. Čo najskôr.
Ale vidíš to tak, že keď príde naspäť táto pokovidová doba, že už sa vykašľate na tie sociálne siete, alebo si objavil, že vám to reálne pomáha? Ne.
Ja to chcem len trošku vyvážiť. Žijeme v harmonii, ako toto je príliš veľký extrém a zase možno, že aj tých 56 jarmokov bol príliš veľký extrém, hej, za ten jeden rok. Čiže skratka, poďme to vyvážiť. Určite sa budem venovať internetu, sociálnym sieťam. Baví ma to tu, on to je dobrý nástroj na nejaké oslovovanie a prezentáciu a snažiť sa upútať, inšpirovať. Ako je to, momentálne je to dobrý nástroj, ale není to na osobné stretnutie. To zase podotýkam tretíkrát.
Úplne s tebou súhlasím a súhlasím aj s tým, že takých projektov a aj podnikov, ako máš aj ty napríklad, alebo teda vy, keďže nie si jediný, tak takých by malo byť na sociálnych sieťach viac, aby to bolo krajšie miesto.
Aby to bolo krajšie miesto, to je pekne povedané. Máš pravdu, chvála za toto, áno. Malo by to byť krajšie miesto.
Dobre, Pohan, ja ti dám úplne poslednú ultrarýchlu otázku. Tento podcast je pre všetkých, ktorí sa snažia v online prostredí podnikať, možno aj s takými krásnymi projektami, ako máš ty, tak im daj nejakú radu, jednu inšpiráciu, ale fakt iba jednu takú koreňovú pre teba.
Koreňová inšpirácia, jednoslovná, nie len pre tých, čo chcú začať podnikať, ale pre všetky živé bytosti. Nebojte sa, hore hlavu. Choďte do toho. Ako strach je strašný, to je brzda. Vykašlite sa na obavy, nepočúvajte to, buďte nahnevaní a dupnite si a choďte za svojím cieľom a robte tak, ako to cítite, nie ste zlé bytosti, aby sa vám niečo nedarilo. Všetci sme fantastické bytosti, ktoré cítia, ktoré vnímajú a keď tvoria a robia všetko so svojím zámerom, ktorý je nutné si dať, čistý zámer, tak není sa čoho báť, len chodiť a ísť.
Veľmi krásne. Tak, nebolo ako by to len Pohan bol povedal.
Asi je to možné.
Dobre, teda ďakujem veľmi pekne za prijatie tohto pozvania, za inšpiratívny príbeh a za veľmi vtipné situácie, ktorými si nás previedol dnes.
Nikolka, bolo mi cťou a veľmi krásne ďakujem za pozvanie a dúfam, že som niekoho zaujal. A môžete mi aj napísať, ak aj áno, s čím a bude sa tešiť na vaše stretnutia. To je dôležité. Všetko dobré, decka. Majte sa krásne.
Ahojte. Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.